Beno, 11:18, berehala ongi etorri emango diegu hemen gurekin behin baina gehiagotan egon den lagunari. Bueno, Ukrainiatik gerratik iesi Euskal Herrira iritsi diren lehen errefuxiatuak ere agian ikusiko zenituen, eta ikusi ditugu, eta hainbat herritan ere. Bueno, eta hainbat etxeetan ere hartu dituzte. Euskal Herrian esaten dugu moduan eta uda partean izaten da hori, bez? Ukrainiatik edo Txernobildik etorritako hainbat aur etorri izan dira urteetan. Hauetako askoren harrera familiak ere. Bueno, egungo egoera zein den ikusita, saiatu dira, saiakera ugari egin dituzte. Aurroiek, Euskal Herrira ekartzen, egungo egoera dela eta. Aurroiek ere bakuatzeko, egoera eta baldintza duin batzuk eta benetan, arazo larririk gabeko egoera batzuk behintzat eskatu dituzte aurrak Euskal Herria etortzeko, ekartzeko. Hementxe gurekin Olatz Linaza soro dugu. Txernobil elkarteko bakide, bere garaian harrera familia izandakoa eta egun bizi dugun egoera dela eta Txernobilgo elkarteko lagunei, esku bat botaz eta harrera familia direnekoei ere, laguntza emanaz. Kaixo Olatz, egun on.
Kaixo, egun on.
Egun on Olatz.
Berkazko gombiatzagatik.
Zuri gaur hemen. Zuri hemen gaur gurekin egoteagatik, badakigu hortxe zuretzako edo zuentzat ere ez direlako egun lasaiak izan azken hauek, Olatz.
Ez dira bat ere lasaiak, oso urduri gaude denak, pentsa, Txernobil inguruko familiak dira gure gana tortzen diren familioitako aurrak, ez? Eta arduan momentu honetan blokeatua daude, txura denez, Rusiarrak daukate hor zona hori kontrolatuta, eta urduri gaude duela jasteak ez dakigulako, zuzenean ez daukagulako beraien berririk, ez? Jasotzen ditugu toki ezberdinatetik berria, baina zuzenean beraiekin hitz egitea ezinezkoa da. Eta egia zan, komunikazioen garaian, inkomunikatu agotea, ez dakizute zer zaia den. Azkenean, triste gaude, eta emozioa gora eta bera egiten dute. Egun batean nago ni triste, beste egun batean dago bestea, eta nialaiago, eta hola egabiltza den gure artean, animoak ematen, eta lehenbailen gerra zoro hau bukatu da dira desiatzen.
Euskal Herrian errotuta dauden ia berrun bat adingabe edo blokeatuta zeuden Ukrainian, hauetako batzuk lortu dute ona etortzea, zure kasu ere gero hitz egingo dugu, zuen kasuan ere, zuek aur bat ere ekartzen zenuten, ezta? Harrera familia zineten, beti izango zarete, eta aur horren, arreba edo aizpa, ez? Kasu honetan etortzeko aukera izan du.
Bai, baina gure kasua oso bizkat partikularra edo berezia da, ez? Batez ere bizkat kokatzeko.
Bai, testu inguruan kokatzeko.
Nik uste horrela hobetu ulertzen dela. Guk elkarte bezala 25 urte baina gehiago daramatzagu harrerak egiten, ezta? Eta hasieran elkarteak lan egiten zuen Kiev inguruko auzoetan, Irpin, Butxa hori entzun, inoiz entzun ez ditugun izen horiek eta orain entzun ditugun
horiek.
Bai, hori da. Baina gero ikusi izan hor beharra zegoela, baina landaremuan behar handia zegoen, askoz handiagoa. Orduan hasi ginen landaremuko familiekin eta beraien aurrekin lan egiten. Gainera hor daukagu abentaia bat, zuzenean han bertan bizi diren emakume talde bat dia uru voluntarioa dia. Orduan konfiantzazko pertsona dia eta kasu askotan ezagutzen dituzte umeak, ume gehienak beraiek ezagutzen dituzte, ze beraiek ere eremu horretan bizi dira, ez? Orduan eremu horietan dauden aurrak eta gazteak horrek honea tortzea momentu honetan ia ezinezkoa da. Batun batek hola ies egin du, baina oso bere bizitza arriskoan jarriz. Orduan hori dela eta guk eskatzen dugu korridore bat, bermea ematen duna eta segurtasuna ematen duna eta handikan atera nahi dunak atera izateko aukera izan dezala, ez? Orduan egoera horretan gaude. Alde batzikan korridori horren zai, eta beste aldetikan inkomunikatuak. Eta bueno, ba beste kaldetik, ba pertsonalki, bueno, ba pixkat pozik nago, ba gure etxera txikitan etortzen zen neskatila, ba hemen dagolako bere ezparekin, ez? Baina ez naiz astutzen, ez ni ez inor, ez gara astutzen beste hainbeste aurretan, ez?
Korridore, olatz barkatu, korridorek horiek eskatzen dituzue, egia da, bueno, ikusi dugula, antza, bueno, ba, adostu dituztela horietako batzuk, baina gero hitzak ezerrezean geratu dira, zeren ez dira bermeak, edo ez da, egoera seguru bat bermatu izan.
Claro, hori da, guk askotan ez entzuten dugu, eta bueno, pospozi jartzen ja, baina gero ikusten dugu ez dela erreala, ez da egia. Eta arduan, itxaropenari eusten diogu, eta egunak pasala, ez dugu hori galduko, baina momentu honetan ezinezkoa da, handikan aurrak talde handitan ateatzea, ezinezkoa ikusten dugu,
ez. Esan duzu gainera hasieran, egia da, ez? Egun hain komunikatuak gauden ba garaio honetan zai egiten dela, ba pentsatze huts hori, ez da? Han daudenekin ba bat egiteko aukerarik ez izatea, zeren bueno, hasieratik haiekin harremanetan jartzeko arazo asko egon da, ez? Han bueno, ba ez dago koneksiorik, interneterako sarbiderik ere, bueno, etenda daude gehien bat, ez? Koneksio gehienak. Orduan, han daudenak ere ezin dira, kanpoko aldean, beste aldean daudenekin harremanetan jarri, ez?
Claro, hori da. Gerraren hasierako egunetan, komunikazio hori bageneukan, eta gero ez. Eta orduan, ze gertatzen da, herrizka askotan ez dago argindarrik. Askok ez daukateko txirik, karrente mobilak garratzeko, orduan, pentsaz ezailtasunak, ez? Eta badirudi baita ere kasu batzutan kendu indizkietela soldaduak mobilak, eta arduan bai zaila da. Gero beste kasu batzutan badakigu noizbehinka norbaitek saiatu izan dela edo lortu dula komunikazio izatea, ez dakit erritik irten da eta ez dakit zenbat kilometro egin ditu oinez noski edo bizikleta sistematekin eta lortu du konexio pixka bat, baina zaila da.
Olatz, esan duzu, zuek udan ekartzen zanuten eta duzuen, aur horren aizpa etortzeko aukera izan duela, Euskal Herria etortzeko aukera izan du. Konta eguzu pixka bat nola izan den bere, gertuko bizipen hori, eta handik abi ateratzeko zer egin behar izan duen. Bakarrik etorri da, laguntza beharko zuen noski, baina inguruan, ez dakit, sanitartekorik bazuen, edo nola izan da bere bidai hori?
Bai, gure etxera etorri dira Angelinak, 20 urte ditula, eta bere ezpak 12. Ozan, biak bakarrik, abiatu zian, emozionatik denez, zetikan, bere jokontatu ziguten, eta bidaia izan zen, izan erosoa, beldurrez beteta, tristuraz, etxean usten zituztelako aitona monak, gurasoak pentsa, usten dezu zure bizitza guztia, horratzean, bapatean, eta abiatze zera abezetoki batera, ez? Angelinak, zorionez etxean egonda zegoen, eta berak bazekin horaz etorren eta euskara hitz egiten du, baina bere izpak ez, orduan, bere izpari, poliki-poliki, eskerrak ikastolari, eta ikastolako bere laguntxoeri, eta, elkarteari baita ere, eta guztioi, poliki-poliki egokitzen ari gera, baina izan zen oso bidaia luzea, nekagarria, tentsio asko, beldur asko pasatzen, eta, poliki-poliki pentsatzen dut, jungo direla gauza kontatzen. Ikusten ezin da egula gehiegi behartu ze oso historia gogorra da bai beraiena eta bestena errefuxatuena, ez? Pentsa edozein errefuxatu hori, maletatxo bat hartu eta etxetik handirtetzea atzean usten duzun guztiarekin zera bakitzaia, ez? Eta ze gogorra den.
Angelinak, 20 urte ditu, ez da, diozu?
Bai.
Kapaza da, ez, gai da, egungo egoera hori, ikusteko, eta ez dakit zerbait esan ote dizuen horren inguruan, edo bere barne hausnarketa prozesu batean ote da bilen, ez dakit sekula horrelakorik imaginatuko ote zuen, edo etxean horren inguruan hitz egin ote zuten, horri buruz zerbait aipatu dizue?
Ez, beraiek ez zuten uste, inundikan ere ez zuten espero gerraziko zenik, eta ba, berak batzutan bari zaten zen du impotentzia asko orain pozi dago, ba, ikastolan laguntzen ari delako, beste bi aurri ditzi direlako, eta ikastolan laguntzen ari delako, ez? Baina berak hori izate zian, ez? Ba, triste sentitzen zala, familian usteagatik, eta impotente sentitzen zala, ez? Berak zerbait egin nahi zuela. Eta nik uste orain laguntza ari da ikastolan, eta baita ere Txerlumin elkartean ere guri laguntzen ari da pila bat, iristen diren, iritsi diren ba, beste errefuxiatu batzuekin, eta horrek nik uste ere ba, berak bueno, ba, betetzen duela, ez? Eta bestela eguna luzea da, eta ez bali mazo de okupatuta burua honeako zondo, baina txarreako badakigu denok ere baste zehala ideia baten inguran bueltak ematen, eta horrek hori ze txarra den, ez?
Beraien gurasoen inguruan, zer dakite, edo aitona monen inguruan albisterik edo informazioa badute?
Ba, bai, ba, orain bere gurasoak, bueno, beraiek ere biziziren etxetik aldi behar izan zuten, ez dakite, lertu zirelako ba, leio guztiak, ate guztiak, baina etxea hasieran zutik zegoen. Baina orain interatu dira ez. Osea, aldikan aldin zuten, juntziren beste zenitarteko beste aitona monen etxea, eta gero ja handikan etorri zian eskatila koneaka. Eta astelenean edo amak esan zien ba etxegabe gelditu ziala. Bizilagun batzuk edo norbaitek pasatzen argazkiren bat eta zer osuntzituta dagola. Eta ba bereientzat oso gorra izan da, ez? Pues hain beste bereitzen honentzat, beste bereiek aitona namuna batzuekin bizi dira, bere, ez? Zurek hainbeste esfortzu, hainbeste lan egin da gero etxe bat, etxe polit bat zaukaten eta hori, ez, zure bizitzako lan guztia, batean, hautsetan bihurtzen da, ez, eta arduan oso gogorra eta zenion joan jelin, eta zu argazkirik ikusi maitia, ze bestela, okerrago izango da, nik uste dut, bueno, berean, adina zondia da, baina, eta kasu intzian, eta zentzian ez, nahiago ez zula ez ikusi, eta aurrera begiratzea, eta aurrera tiratzea, bestela, gogorra zala beraien zat.
Angelinak aizparekin bidai oso luzea egin du eta ziurrenik agian bizitzare arriskuan jarriaz bueno, eta gainera ezjakintasunez beteriko bidai bat ere izango zen. Bueno, bere kasuan gutxinez, bueno, ba, Euskal Herrian zuen familiaren gana zihoan, ez? Elkarteko, Txernobilko elkarteko kide batzuk joan izan dira hango mugara edo Poloniako muga hortara bagian beraien aurren bila edo?
Guk daukaguna, momentu honetan, daukagu pertsona bat, elkarteko famili badela, eta Poloniako mugan dago, eta gero baita haude elkarlanean gure Ukrainiar monitora batekin, eta baita ere elkarlanean gaude beste voluntario talde batekin, eta denok koordinatzen gaude, eta enteratzen baldin magea norbait bidean dagola, ba guk gure laguntza guztia eskaintzen dugu eta laguntzen dugu eta lortzen dugu honea ekartzen bai. Zentzu horretan elkarteak ulertzen du momentua korridorea ezin ditugu denak ekarri, baina norbait bidean jartzen baldin bada noski guk ditugun baliabide guztiak erabiltzen ditugu beraiei laguntzeko.
Txernobil elkarteko Olatz Linazasoroekin hitz egiten ari gara. Gero ikusi dugu ere, bueno, hilabete luze, ez, gerrak estanda egin zuela, hainbat egitasmo antolatu dira, Olatz, bueno, diru bilketak, janari bilketak, arropa bilketa, ez dakit, egia da ere, guztiok alduguna egiten ari garela, ez dakit nahikoa ote den edo, ez, baina zuek elkartean ere, zentzu horretan, zer ari zarete, gauza gehiago antolatzeko asmotan zabiltzate, edo orain arte bildutako hori guztia ere kudeatzearekin nahiko aldean ere baduzue?
Bueno, ba, momentu honetan, guk daukagu, Jesus, diru bilketa egiten dugu, ulertzen dugulako, ba, oberena dela. Momentuan ezin zaie, ezin zaie beraien gana inongo laguntzarik iritsi, ez? Eta usten dugu, momentu hori iristen denean, ba laguntzara iritsiko zaiela. Ba, izan daiteke janaria, izan daiteke putzuak, berregin, osea, beraiek beharretara, beharretarako erabiliko da diruko puru guztia. Eta guk berez, momentu honetan, gure ekimen edo garrantzitsuena diru bilketa hori da. Orduan daukagu ireki genuen kontu korronte zenbaki bat, edo bestela gure web horri aldean, hor egin daiteke nahi dunak dirua utzi dezake hor. Eta gero baita ere, gure inguruan, eta eskerrak eman behar diegu, hainbeste, bueno, abez batza, udaletxe, kiroltaldeak laguntzen nahi dia pila bat, eta egiten nahi dia ekimendez berreinak, eta jasotzen duten dirua, ba, guretzat da. Ez nahi zaziko esaten, ze bestela astuko zein norbait, baina mendik eskerrak guzti hoi. Eta noski baita ere, hainbeste enpresa, pertsona partikularrak, oza, denak, oza, euro bat ere garrantzitsua da, eta ez nola esaten da, diru nahizetako puru txikia izan, azkenean denak dauka bere balioa, eta
azkenako, denari... Azkenako, kopuru handi bat pilatzen da, ezta? Eta...
Hori da, bai. Eta batez ere hori jakin dezatela edo zeinek, ba, diru hori erabiliko dala, beraiek beharrak asaltzeko, ez? Ez dakigu nola geldituko diren herrizkasko, esan digute batzuk zaro zintxituta daudela, aur bai baina gehiago txagabe gelditu da, eta, buf... Diru asko berko da hori dena martxan jartzeko berriro.
Berreraikitzeko, egia da, bizitza bat ere, agian berreraikitzeko ez da gola, edo ez dela adina dirurik egongo, ez da? Hori, ba, ziur gabe, ez? Diru, munduko dirurik guztiarekin ere, ba, ez dakit zaila izango zela, ez da? Berriz ere, ba, bizi hori berriz eraiki behar izatea. Harrera zentro batzuk ere baditugu Euskal Herri mailan, eta, bueno, gero, ba, Txernobilen, esan duguna, elkarteko hainbat familiek ere, bueno, ba, etxean aurrak batzuk badituzte, eta beste batzuk oraindik, ba, ez dute lortu hori, olatz. Eta oraindik, ba, etengabean lanean ari dira, ez?
Bai, gure nahi izango litzateke, ba, hori lehenu haiketu duan korridori hori lortzea, eta nahi dunak, honea tortzeko aukera izatea, ez? Ze oso bizipen gogorrak pasatzen nahi dia gure aurrak eta gure gaztetxoak, eta bereiekin gogoratzen gea une oro, eta gehiengoak, euneko, ba, 80 baino gehiago, handaude. Oso gutxi batzuk etorri dia honea, orduan, ba, bueno, ba, hor gaude, eten gabe lanean, eta, ba, bueno, nik beti izaten dut, ba, gugerala pizkat beraien ahotsa hemen, ez? Eta hori nahi egon nuke, lehenbailen gerra zeharo gelditzea, eta poliki-poliki beste etapa bat astea, eta bereiei laguntzea.
Bueno, Angelinak Euskal Herria ezagutzen du, esan dugu aizpa berarekin etortzeko aukera izan duela, eta santzen egun ere, bueno, ba, lehen da biziko egunak dituela, ez da, men Euskal Herrian, eskolan, ikastetxeko bere gelakideak eta ezagutu ditu, aste honetan, okeraz bagaude, ez da?
Bai, izendatu dute neskatila bat, enbaixadore bezala, eta, bueno, denak urduri zeuden, astelenean osarrera politia egin zioten, bueno, guk aldez horretik ikastola bai zuzendariak erakutsi zigun ikastola, baina, bueno, gero beraiekin zioten bere paseo partikularra, eta, bueno, horrai da, ba, egokitzapena egiten, eta ordu guztiak ez da juten nahi da poliki-poliki, baina oso gustora dago, pozik dago, eta hori da importanteena. Eta ba, horra igea, komunikazioa poliki-poliki euskaraz ikasten, eta, bueno, horra igea.
Egokitzapen prozesua da, eta ziurrenik, bueno, ba, inguruan dituen, ba, zuen babes hori, maitasun hori, eta noski, ba, gurasuak, eta joan amonak, eta, ba, ere, ba, gogoan izango ditu, orduan, bueno, aldan ba, laguntzarik eta maitasunik gehiena, ez da? Elarazi behartzaie, bai aizpari eta baita Angelinari ere, hogei urte ditu, baina, bueno, egungo errealitateak, ba, realitate gordin honek, ez du esan nahi, ez dakit, bere hortan onartu behar duela egoera, ez da? Baizik eta galdera ugari ere egingo dizkio bere buruari.
Bai, noski, hori berak esaten du, ba, hori gustatuko litzaiokela Ukrainara itzultzea, eta nik esaten diot, ba, noski baietz, bere herria dela, baina denbora beharko dula, ba, hori, ba, lehenengo herria ez berrera ikitzen denean izango dula denbora area itzultzeko, baina noski. Azkenean, berak ere, ba hori, ba, zera da, nagusia da dinez ez, baina noskean atzean gauza asko utzi ditu, eta bueno, badenon bezala bakoitzak dagokion izaerari eta adinari buru arabera, ba, gauzak hartzen ditu modu batea da bestea, baina bai, berarentzat ere zaila da noski.
Bueno, latz, ba, asko eskertzen dizugu, gaur hemen gurekin tarte hau ba, hartu izana, eta hemendik ba besarka da handi bat, bai zuei eta baita, bueno, Angelinari eta Aizpak nola du izena, barkatu, esan duzu?
Kamila.
Kamilari. Ba, Kamila, ai, ba besarka da handi bat, eskerrik asko, zuen eguneroko honen berri emateagatik, eta bueno, jarraituko dugu harremanetan, besarka da bat ere Txernobil elkarteko ba, ba, familia, harrera familiko kide guztiei, bai?
Vale, ba, eskerrik asko, eta hemendik ere besarka handi bat zuentzako, eta norbaitek, bueno, ba, doaintzak eman nahi badu, ba, ba, badaki txernobil.org horri aldean, ba, horregin dezake, bere ekarpena.
Hortxe, vale? Aukera dugu, ekarpena egiteko. Ba, besarka da, olatz eskerrik asko, laizter arte.
Mila esker, ondo izan.
Ondo izan, aur.